Wat sê die reg op Radio Tygerberg 104 FM.
Elke maandag aand op Radio Tygerberg 104 FM is dit Wat sê die reg en vanavond weer eens is ek baie bevoorreg om saam met ons te hê en haar naam is Rikma Coxon van Coxon Inc. Rikma, goeienaand en baie welkom.
Goeienaand Reinhard, baie dankie, is lekker om 'n bietjie by jou te kuier.
Nou, Rikma, ons praat vanaand weer eens familiereg aangeleenthede en vir baie mense is dit 'n baie moeilike situasie, want wanneer dit kom by familiesake, dan is dit uitdagend, dis emosioneel en mense verloor dalk hulle goeie sin van helder denke, omdat hulle dit hulle so persoonlik raak. Jy weet, ons, dis iets waarmee jy elke liewe dag van jou lewe werk. Hoekom, as ek mag vra, so net ter inleiding vir, om vir luisteraars die geleentheid te gee, hoekom is dit vir jou die veld wat jy gevind het, vir jou die meeste lewendig laat voel? Ek kan nie dink dat jy dit doen en jy geniet nie wat jy doen nie.
Weet jy, Reinhard, het baie mense vra vir my, dis... Hoekom is ek in familiereg? Nou, is dit nie hartseer nie? En hoe glo jy nog in 'n huwelik as jy elke dag mense skei? En weet jy wat, ek was vir 'n rukkie in die korporatiewe wêreld en ek het kontrakte gedoen en ek het uitsettings gedoen. En weet jy wat, die veld van familiereg gee jou regtig net 'n onmiddellike... Dit gee jou daai onmiddellike terugvoering wat jy nie kry met as jy met sake en met besigheidsake werk nie. In familiereg kyk ek 'n kliënt in die oë en ek ontmoet gereeld die kinders en ek kan regtig sien die mense in hulle oë kyk en sien die impak wat my regsop op hulle lewe maak. So ja, party prokureurs hou daarvan om na woorde te kyk, ek hou daarvan om na mense te kyk.
Ek kan dink dat jy is vir sekere mense nie die mees populairste persoon nie, wanneer hulle dink aan daai slegte prokureurs wat in die hel moet gaan brand, dan mag sekere mense na jou verwys en sê, wel, maar dit is ongelukkig een van daai werke wat iemand moet doen, jy weet, dit is iemand wat onpartydig aan die een kant staan en sê, kom ons dink oor die goedes, wat is reg, wat is wetlik, en ongelukkig is daar een persoon wat dalk baie keer vol benadeel, maar ek dink jy het al van tevore gesê, wanneer beide partye hande kan vat en wegstap en voel maar, of hulle altyd het verloor of hulle altyd het gewen, dis dan wanneer jy jou werk suksesvol gedoen het.
Natuurlik, ja, kyk as jy 'n kompromie kan aangaan en 'n skikking onderhandel, dit is natuurlik altyd baie bevredigend. My man spot altyd, hy hou daarvan om te sê, ek reuneer huwelike, en dan het ek 'n vriendin wat altyd vir my sê, nee, ek reuneer nie huwelike nie, ek is 'n vryheidsvegter.
Ja.
So ek dink dit hang af na, aan wat se kant van die,
correct,
van die geveg jy sit.
En ek weet, ons altyd ken mense wat se lewens onherroepelik verander is, as gevolg van slegte huwelike en die feit dat as hulle vrygekom het, ons het onlangs net gesien daai Nicoline Swarts, wat 'n man in die nuus was, jy weet die feit dat daar mense is wat regsfirmas en prokureurs is wat opstaan vir iemand soos sy wat nie self die krag gehad het vir baie jare lank in 'n ongelooflike moeilike omstandighede was en waar sy nou weer kan staan en sê, hey, my lewe is beter en ek is vry en iemand het vir my beklei. So dis 'n baie nodige veld om in te gaan. So baie dankie by voorbaat daarby. Nou vanaand gaan ons 'n bietjie gesels, jou vra en jy is welkom om vir my 'n vraagie te vra by 0844104104. En ons gaan vanaand 'n bietjie gesels juis oor egskeidings. En egskeidings is veral binne in 'n geestelike konteks vir baie mense 'n groot taboe en praat ons nie daaroor nie, want jy mag nie, want jy weet jou geloofsoortuiging. Maar in baie gevalle is 'n egskeiding partykeer vir mense nodig om, soos ons nou net gepraat van 'n party wat dalk skade ly, om hulle te bevry. Maar vir ander mense is dit net om weer vry te kom en hulle het regtig waar 'n verkeerde keuse gemaak en hulle het nie die moed om aan te gaan nie. Wanneer dit kom by egskeidings, Rikma, is daar regtig 'n normale run-of-the-mill egskeiding waar enigiemand wegstap en sê, luister hierso, Maar dis 'n maklike ding gewees. Ag, dis lekker. Jy weet, dis lekker om deur 'n egskeiding te gaan en nou gaan my lewe 'n jol wees want nou is ek ontslaaf van daai horrible man of daai ag, daai ou pabek vrou van my. Jy weet, nou is ek klaar weg met haar. Jy weet, is daar regtig iemand wat so praat of is egskeidings maar in homself 'n baie moeilike ding om deur te gaan?
Kyk, dit hang regtig af van die paartjie wat skei. Ek het al 'n paar paartjies geskei waar weet hulle het teen die tyd wat hulle by na jou toe kom het hulle mooi gepraat met mekaar of hulle het gemedieer en ek doen werklik maar net die papierwerk. Ek het al ook 'n egskeiding gehad waar die partye baie jonk getrou het, besef het na 'n paar jaar dit werk nie. Hulle voel regtig vasgevang in 'n huwelik wat beide van hulle uitgegroei het en daai egpaartjie het nogals altyd saam met my hof toe gekom en het vir mekaar 'n stywe druk gegee na die tyd en regtig gevoel dat hulle is nou vry. Maar ek dink van al die egskeidings wat ek al gedoen het, het ek nog nooit een egpaar gehad of een kliënt wat vir my gesê dit was maklik nie. Soms kan die regs die papierwerk en die prosedure wat gevolg word baie maklik uitgevoer word en afgehandel word, maar ek dink die emosionele impak wat dit het, is nooit maklik nie. Ek dink as 'n samelewing plaas ons nog 'n groot hoeveelheid judgment oordeel teenoor mense wat skei. En ek sê maar net gewoonlik vir kliënte dat wat ander mense van jou dink is regtig nie het niks met jou te doen nie en niemand kan vir jou sê vir hoe lank jy ongelukkig moet bly nie.
Korrek.
Ek nooi nie mense uit om te kom skei nie, maar as jy na my toe kom, dan beteken dit jy wil nie meer in 'n huwelik wees nie.
Ja. Jy het 'n ding genoem wat ek dink dalk belangrik is om oor te gesels. Hoe belangrik is mediasie in die samestelling van 'n huwelik of voor 'n huwelik ontbind word? Speel mediasie 'n groot rol? Wat is mediasie en sou jy dit aanbeveel?
Ja, kyk, mediasie is 'n uiters belangrike vorm van alternatiewe dispuut resolusie, as ek nou die anglisisme kan gebruik van alternative dispute resolution. Dit gee twee partye, hulle kan nou in 'n huwelik wees of bloot 'n konflik hê wat deur die reg deur die hof afgehandel moet word of uitgesorteer moet word. Nou die proses van mediasie is waar twee partye ooreenkom om te kyk of hulle kan onderhandel met die hulp van 'n objektiewe, onafhanklike individu wat gespesialiseerd is en opgelei is om 'n dispuut te medieer. Daar is 'n paar belangrike goed wat in ag geneem moet word vir dit om te kan werk. En dit is eerstens dat beide partye moet gewillig wees om die mediasieproses 'n kans te gee. As jy een persoon sleep na mediasie tafel toe, dan gaan hulle heel waarskynlik nie soveel waarde daaruit trek en saam wil onderhandel nie. En dan is dit natuurlik 'n baie moeilike proses om deur te gaan. Mediasie werk, daar is plek daarvoor in 'n egskeiding spesifiek, maar ons moet ook kan onderskei tussen wanneer partye goeie kandidaate is vir mediasie en wanneer hulle nie goeie kandidaate is vir mediasie nie. Die rede hoekom ek daai onderskeiding wil tref is as jy na 'n prokureur toe gaan en jy sukkel met iemand met 'n teenkant wat regtig moeilik is en regtig nie wil onderhandel nie en regtig net hulle voete in die sand steek, om dan met hulle deur 'n mediasieproses te gaan jou waarskynlik net vir jou tyd en geld kos, want iemand moet regtig wil by mediasie wees. So is as almal net gemedieer het, dan het jou egskeiding dalk 5 jaar gevat in plaas van 2 jaar. Partykeer het mense die tande van die reg nodig om 'n paar happe te kry voordat hulle bereid is om na die onderhandelingstafel toe te gaan. En 'n mediator is uitstekend wanneer partye gereed is daarvoor.
En ek hoor wat jy sê rakende dit, want ek dink dis party, miskien is daar luisteraars wat nou luister en sê, maar hierdie vrou is 'n advokaat vir egskeiding, en ek dink, ek ken jou goed genoeg om te sê, dat jy is nie iemand wat net sê, alle mense moet skei nie, jy weet, as jy nou ewesklike gier hê, jy verander nie huwelike soos wat jy jou kar ruil, jy weet, so iets elke paar jaar nie. Huwelike is om 'n huwelik te skei, het 'n klomp implikasies, dit het nie net emosionele, maar ook finansiële komplikasies en gevolge wat saam met dit gaan. Sien jy dat mense oor die algemeen wat vir onbenullighede kom vir egskeiding, of oor die algemeen is mense se gevoelens, alhoewel hoe justified dit in hulle kop, sou jy sê jy hanteer partykeer gevalle wat jy dink, ag ouens, julle moet eintlik maar net hierdie ding kan uitwerk. Julle is raak 'n bietjie groot en gaan sien iemand. En as hulle nie wil nie, dan wil hulle nie. Ons het nou net dit gepraat, maar sien jy partykeer dat mense vir onnodige redes net te maklik skei?
Ja, kyk, ek het al ek dink seker so 5 keer in my loopbaan vir 'n kliënt gesê, ek is nie bereid om jou te skei nie, jy is regtig nog nie gereed om dit aan te pak nie, ek kan hoor jy is nog baie lief vir jou man of vrou, gaan huis toe, gaan terug na jou man, gaan terug na jou vrou, gaan praat met iemand, maar verligting gaan jy nie kry by egskeidingsprokureur nie. En dan was daar ook al partye wat vir week gesê het, ouens, julle het nie geld om te beklei nie. Gaan ek, hier is 'n paar kontakbesonderhede van 'n paar persone wat vir julle kan help medieer, maar this is too rich for your blood. En dit is veral waar daar verskriklik baie dispute is en waar jy net kan sien, iemand is in 'n absolute krag en hulle is daar, want hulle wil bloed proe. En vir sulke partye moet jy maar sê, nee, raak my nou eers vir my rustig, voordat ek jou saak gaan vat.
Maar hoekom is dit so? Wat is die hoofoorsake vir iemand wat so kwaad raak? Is dit omdat hulle seer is? Is dit omdat hulle regverdig voel? Is dit weer eens geld wat 'n man dalk sê, luister hierso, ek het bitter baie geld, jy is my tweede huwelik en ek weier om vir jou enigiets te gee. Is dit 'n vrou wat sê, luister hierso, maar ek sal hier uitgaan sonder dat ek my pond vleis gekry het nie. Wat maak dat mense so, soos wat jy nou praat, so in 'n krag is, wat maak dat hulle dalk nie noodwendig helder dink op daai oomblik nie?
Timing. Die antwoord is altyd timing. Jy maak nie besluit in 'n storm nie. So ons almal raak kwaad. Ons almal word blind, bloedrooi kwaad. En dit gaan oor die tyd wanneer jy dan 'n prokureur gaan sien. Ja. Dit, die rede hoekom jy wil skei kan enige iets wees. Maar as jy nie asem skep, dit goed deurdink en dan 'n prokureur gaan sien nie, gaan jy ongeag wat die rede is bitter kwaad wees wanneer jy praat met die prokureur en jy voel dat jy stap na iemand toe, want ons kyk in die flieks, jy sien dat 'n egskeidingsprokureur is iemand wat regtig die hemd van die man se rug afvat of die kinders van die vrou afvat of wat ook al die stereotypiese worst case scenario is, en hulle dink dat as hulle net vir 'n prokureur sê wat hulle wil hê, sal dit gedoen word.
Ja.
Maar ons is ook offisiere van die hof. Ons moet ook seker maak dat ons beskerm jou teen jouself.
Correct.
So 'n verantwoordelike prokureur sal altyd kan onderskei tussen of die persoon werklik wil skei en of hulle daar is by jou om wraak te neem en nie. Gewoonlik die element wat altyd betrokke is, is die tydperk tussen die kwaad wees en wie jou kom sien as prokureur.
Daar is 'n opinie wat deur sekere mense gehou word wat sê money talks, the better the money or the more the money the better the lawyer. En jy het nou gepraat van julle is offisiere van die hof en as iemand wil wraak neem, is dit so of is dit onwaarskynlik dat hoe meer geld jy het, hoe groter is die kans dat jy kan iets soos 'n wraak neem om iemand te gaan terugkry vir watter rede ook al? Of is daar binne in die wet ferm riglyne wat sê, hoorie so, ons gaan nie mense onnodig benadeel nie. Vir wie beklei die hof of die reg in 'n vorm van 'n egskeiding? Beklei vir die mees weerloosste of vir die persoon wat die meeste geld het?
Kyk, ons is allemaal onderworpe aan dieselfde wetgewing en dieselfde regspraak. So, op die ou einde van die dag, die persoon wat die meeste geld het, gaan die beste regspan kan aanstel om hulle saak te stel voor die hof. So die kort antwoord is, dit is nou maar ongelukkig so, hoe meer geld jy het, hoe meer you get what you pay for. Mm-hmm. Aan die ander kant, maak nie saak hoe goed jou prokureur is nie, as jy nie reg is voor die reg nie,
ja,
sal jou saak nie noodwendig slaag nie.
Correct.
Ongeag hoe goed jy prokureur is. Maar jy moet natuurlik in ag neem om jou saak te kan stel en om voor 'n regter te kan kom, gaan jou dalk finansieel ruïneer op pad soontoe.
Sure.
Want daar's baie regskostes wat ophou totdat jy daar kan kom.
So gepraat van om iemand te reuneer, wanneer ons dink in die ou manier van dink rondom die reg, was wanneer daar, what was it called? It was infidelity in 'n huwelik was, wanneer iemand ontrou in die huwelik was. In die ou dae was dit so gewees dat dit absolute gronde is vir egskeiding. Jy het nie nog nodig gehad om te gaan rebekabel nie. Jy gaan na die landdros toe of jy gaan na die regter toe en sê, maar hy het my verneek en daarom wil ek skei. Dit is over and done with, hy is 'n vuil goed en ek kry alles, tipe van 'n ding. Hoe belangrik of hoe groot rol speel infidelity nog steeds binne in ons regstelsel wanneer dit kom by egskeidings?
Ons volg 'n skuldlose stelsel wanneer dit kom by egskeidings. So die hof gee nie om vir jou egskeiding te gee. Gee die hof nie om wie verkeerd was, wie reg is nie. Daar's twee gronde. Die een is onherstelbare verbrokkeling van die huwelik en dit kan enigiets wees. Jy kan sê my huwelik het onherstelbaar verbrokkel want ek kan nie daarvan hoe my man sy tande borsel nie. En dit is 'n goed genoeg rede.
Sure.
Ons wil nie mense getroud hou as hulle nie wil getroud wees nie. So jy kan, daar's twee opsies. Dit is onherstelbare verbrokkeling en dit is 'n blanket stelling wat jy kan maak. En dan die tweede een is as jou eggenoot geestesongesteld is, of daar, ek kan nie in die Afrikaanse woord dink nie, hulle sê mental illness or continuous unconsciousness.
Okay.
So daar is regtig hier twee gronde. Nou natuurlik kom skuld, dit kan inkom wanneer jy vra vir iets waaroor die hof hulle diskresie het en dit is waar onderhoud inkom. Jy kan sê die hof moet vir jou 'n sekere hoeveelheid onderhoud gee, want een persoon was regtig sleg in die huwelik en jy was vreeslik benadeel as gevolg van hulle gedrag of hulle optrede. En dan sal die hof dalk iets soos soos infidelity of diefstal of gesinsgeweld in ag neem. Maar vir 'n egskeiding, skoon egskeiding, om jou huwelik te ontbind, maak nie saak wat dit is nie. Dit moet net val onder irretrievable breakdown of mental illness.
Ja. Dis eintlik baie hartseer as 'n mens daaraan dink, want die feit dat huwelike in my mening 'n mate van beskerming kort, want dit is so maklik om deur storms in die lewe te gaan. En hoeveel keer was ons almal nie al daar gewees waar jy sê, luister, ek pak sommer nou my tassies en ek vat my goed en ek loop nie. En as jy dan voor 'n regter moet gaan om te sê, luister, ek hou nie van die manier hoe sy haar tande borsel nie, of luister hierso, sy staan vroeg op in die oggend, of hy staan vroeg op in die oggend en hy maak koffie en hy steur my om te slaap en ek kan nie daarmee deel nie. Jy weet, dit voel al vir my soos soos triviaal goedjies daai en voel of maar 'n mens moet dit kan beskerm, maar in dieselfde asem verstaan ek ook is daai die tipe goeders wat baie keer iemand se vreugde so steel dat dit hulle so negatief beïnvloed dat dit 'n knock-on effek het vir ander goeders in hulle lewe. Dat daai manier hoe hy sy tande borsel kan baie maklik lei na iemand wat huishoudelike geweld uitoefen om te sê luister ek kan net nie meer hoe jy dit aanbod. Nou ons praat nou hier oor 'n simpel ding. Maar mense snap baie keer vir geen goeie rede nie.
Kyk, ek het dit nog nou nooit raak gelees dat mense sê hulle wil skei omdat hulle nie hou van hoe hulle eg nooit tandeborsel nie. Maar ek verstaan die sentiment daar agter om te sê kyk die reg met eintlik mense beskerm en die en die huwelik beskerm. Ek dink as mens agter met kyk na die teenkant, nou wat is die alternatief? Die alternatief is dat die reg om die huwelik so te beskerm dat hulle inbraak maak op iemand se vryheid. Want as iemand nie getroud wil wees nie, jy het nie nodig om 'n goeie rede te gee nie. Die een oomblik wil jy getroud wees en die ander oomblik wil jy nie. En wie is die hof om vir jou te sê dat jy moet aanhou ongelukkig wees?
Korrek. Nou ek het in die verlede het ek die omdat ek 'n huweliksbevestiger is, het ek al in die verlede gehad dat iemand na ons toe na my toe kom en hulle trou op die Saterdag en maandagooggend op pad na binnelandse sake toe, dan sê hulle vir my, hoorie somma, maar kan jy nie net die papiere opskeer nie? Ek wil nie nou meer getroud wees nie. En dan is daar dokumente, wettige dokumente wat geteken is. En wat gebeur in so 'n situasie waar iemand dalk net 'n jy weet 'n U-turn gemaak het. Jy weet dis nie soos om 'n ding te gaan koop en jy te afkoel periode om te sê luister 7 dae ek kan gou op honeymoon gaan en nee luister hierdie honeymoon ding werk nie vir my en kom terug en ons kanselleer gou die huwelik nie. As iemand wettiglik getroud is of dit nou vir 'n uur is en of dit nou vir 10 jaar is, is die proses dieselfde of is dit luister daar's uitsonderlike gevalle?
Kyk, daar's natuurlik iets soos 'n annulment. Daar's sterk vereistes daarvoor en ek dink as daar enigiemand is wat sulke impulsiewe besluite maak en dan dink hulle kwalifiseer vir 'n annulment, dan moet hulle maar prokureur gaan sien. Om daai antwoorde te kry, dit regtig is 'n saak. Dit is 'n case by case antwoord wat ek nie ongelukkig vir jou kan gee op enige die feite wat jy daar vir my gestel het nie.
Iemand stuur vir my 'n boodskap en sê ek het die naweek het ek my my kerel, ons het 'n kind saam, ons is al 5 jaar lank saam en ek het besluit ons wil al lankal trou, ons is al meer as 10 jaar saam, ons het 'n kind wat 4 jaar oud is, so ons is nou al lank saam en het ek besluit maar ons gaan ergens trou, so toe vra ek hom om te trou en ek het reeds 'n huweliksbevestiger gehad wat ons dadelik sou trou. My verloofde boyfriend was nie te gretig om te trou nie. Wat sou gebeur het as ons wel trou? Sou hy kon rede gee om die huwelik te ontbind as hy koue voete gekry het of sou ons wettiglik getroud gewees het?
As hulle wel getrou het en daar was 'n huweliksbevestiger.
Ja, so jy weet soos hulle het op die TV het hulle ook hierdie programme gehad van kom ek trou jou nou tipe van 'n ding. Hulle daag op, surprise die ou, sê ons gaan nou trou en dan trou hulle sommer. Jy weet is as iemand jou half onverhoeds betrap en jy voel nou half sleg, jy kan nie nou nee sê nie, maar dis eintlik wat jy wou gedoen het nie. Wat is die proses dan?
Ek dink
dis moeilik.
Ja, ek dink die persoon wat nou uit die huwelik wou gekom het, hy sal moet bewys dat dat hy nie by sy volle sinne was nie, dat hy gedink het hy teken dalk 'n stilslip en toe is dit eintlik 'n huwelikssertifikaat wat hy teken of 'n huweliksregister wat hy teken. Daar moet dwaling wees.
Sure.
En as jy nou maar beïnvloed was on the spot, ek het nou nog nie regspraak gelees wat sê dat jy kan sommer so terugtreë nie. Mm. Ons verwag ook dat as dit twee groot mense is,
dat hulle weet.
Dat jy moet weet wat jy jouself voor inlaat. Jy moet maar daai small print lees. Mm. So weer eens in die voorbeeld dat as hy dalk iets geteken het wat hy gedink het iets anders was en nie 'n huweliksregister nie.
Ja, hy het geweet hy trou, hy was net nie hy was net onder druk gewees. Hy het gevoel hy word gepressure in dit omdat daar nou ander mense was. Hy kon nou nie nee sê nie. Hy wil nou nie sy long-term girlfriend teleurgestel het nie. Toe trou hy nou maar. Maar hy wou nie eintlik nie. Dis eintlik hartseer wanneer so iets gebeur, nê?
Ja, dit is hartseer. Ek weet nou nie of ek 'n regtelike antwoord daarvoor kan kry. Dokter, jy kan gee nie, mense maar met kyk die ander omstandighede wat daartoe gelei het. Daar is dalk ander omstandighede wat dit bietjie meer ernstig maak, maar in hierdie geval as hy net vinnig gebakkel het onder die druk. Ja,
dis moeilik.
Ek is nie seker hy sal so vinnig daaruit kan klim nie, ongelukkig.
'N boodskap wat inkom wat sê, goeienaand, ek wil graag weet, ek was getroud gewees, my en my vrou se elkeen se tweede huwelik. Ons is so 5 jaar getroud en ons is tans besig om te skei. Sy het intussen 'n nuwe kerel, ons egskeiding is nog nie deur nie. Hoe beïnvloed dit die feit dat ons nog steeds getrou is, maar ek het reeds uitgetrek en sy is tans besig in 'n ander verhouding? Hoe affekteer dit ons egskeidingsproses wanneer dit kom met ons ouerskapplanne en kan 'n mens dit gebruik om dalk meer voordeel te kry om die kinders om dalk ouerskap te kry van die kinders, primêre ouerskap te kry van die kinders omdat sy tegnies ontrou is?
Ek dink mens moet mooi dink oor of jy primêre ouerskap wil hê omdat jy kwaad is vir jou man of vrou wat in 'n ander verhouding is. Hmm. Ek stel altyd voor vir my kliënte dat hulle maar alleen bly gedurende die egskeiding. Sommige mense besluit om daai advies te ignoreer.
Hoekom sal jy dit voorstel? Net vir interessantheid, hoekom stel jy dit voor dat hulle alleen moet bly tydens die egskeiding?
Ek dink dat dit is belangrik om te onthou dat aan die ander kant van daai verhouding is daar iemand so met wie jy is wat nie in jou huwelik is nie. En ek dink net nie dit is verantwoordelik om helfte van jouself vir iemand te gee en aan die ander kant is jy besig om te skei en aan die ander kant probeer jy die nuwe vars verhouding. You know, 'n nuwe vars verhouding is so mooi tyd en om dit af te water met 'n egskeiding wat hang, ek dink nie dis regverdig teenoor die derde party nie.
Ja.
Sover as wat die egskeiding betref, ek dink jy pluk 'n lat vir jou eie rug, want dan kom ego nog bo op die emosies en ek dink dis moeilik om met iemand te onderhandel, om skikking te onderhandel met iemand wat vir hulle waardigheid ook kom onderhandel, jy nou vir hulle ego kom onderhandel. Wat die tweede deel van die luisteraar se vraag aan betref, hoe kan dit die egskeiding affekteer? Wel, dit hang af hoe die partye getroud is. Dit is nou van 'n finansiële oogpunt af. As daar 'n derde party is daar 'n gemeenskaplike boedel, is hulle besig om die gemeenskaplike boedel saam te spandeer, die nuwe persoon, daar kan definitief 'n paar rooi vlaggies vir my opkom. Ek sal graag wil seker maak dat niemand se geld spandeer nie. As 'n gemeenskaplike boedel is, sal mense dit graag wil beskerm. Mm. En dan wat die kinders aan betref, die advies wat ek sal gee is, gaan ontmoet die man of vrou.
Mm.
En gaan wees 'n groot mens daaroor en gaan vind uit of jou kind veilig is rondom daai persoon. Kinders is nie besittings nie. Mm. primêre sorg, jy kry nie primêre besit van jou kind nie. Ja. Die ander ouer, ongeag hoeveel kontak jy met jou kinders het of jy primêr met hulle kontak het, die ander ouer bly nog steeds hulle ouer.
Correct.
En nadat jy geskei is, gaan jy in elk geval nie veel sê oor of daar derde party in jou kinders se lewe is nie. So wys eerder vir jou man of vrou nou dat jy verantwoordelik kan co-parent en dat jy die beste belange van jou kinders behartra deur om 'n derde party in die oë te kyk en hulle ordentlik te wet en met hulle verhouding te bou as wat jy hulle gaan probeer gebruik om jou kinders te wen.
Hier kom nou net 'n boodskap in wat iemand wat sê ek was in 'n selfde situasie gewees. My man het kort nadat hy erken het hy wil skei, het ek uitgevind dat hy het in 'n ander verhouding met 'n ander vrou betrokke geraak en die huwelik alhoewel ek graag wou die huwelik herstel of nog 'n kans gegee het, het hy geweier omdat hy alreeds aanbeweeg het met hierdie nuwe vrou. En mense het gesê ek kan haar dagvaar vir huweliksbreek of egbreek. Sou ek dit kon gedoen het daai tyd? Dit is nou al tyd terug, so ek kan nie meer nie, maar sou ek dit kon gedoen het op daai tyd?
Ek weet nie wat se tyd dit was nie.
Okay.
Daar was 'n tyd wat 'n mens dat jy 'n skadevergoedingseis kon ingestel het teen 'n derde party. Nou is dit nie meer die geval nie. En selfs al was dit, sal ek dit nie voorstel nie. Jy beklei dan twee sake in plaas van een. En op die einde van die dag, hoeveel help dit jou om iemand te dagvaar? Indien jy wen, kan jy dalk, ek weet nie, 'n paar rand, hoeveel is 'n paar rand?
Correct.
Jy met vir 'n gebroke hart. Ja. En dit gaan nie die persoon vir jou teruggee nie.
Wanneer ons dink aan kinders, spesifieke kinders, minderjarige kinders, binne in 'n huwelik wat verbrokkel, maak nie saak hoe goed die egskeiding is nie, laat sekerlik onherstelbare letsels op minderjarige kinders. Alhoewel hulle dalk kan aangaan, bly nou by mamma, bly nou by pappa, hulle het nou twee huise, twee kamers, twee al daai goeders. Maar ons het al keer en keer gesien dat 'n stewige familie, gevestigde familieomgewing is die beste vir kinders wanneer hulle groot raak. Wat sou jy sê vir mense wat dalk nie oortuig is dat hulle moet of wil skei nie, maar hulle agterend juk nou. Jy weet is daai midlife crisis wat gebeur. Ja man, my vrou is nou mislik die hele tyd. Ek kan iets beters kry en maar jy's eintlik okay. Dis nie dat jy ongelukkig is. Jy's eintlik okay, maar jy sit nie meer effort in nie, maar jy het nog steeds kinders in die huis wat dalk baie skade gaan ly. Wat sou jy sê vir so 'n paartjie?
Wel, ek wil net eers iets aanspreek wat jy gesê het. Jy het genoem dat dit is, jy kan nie daaraan twyfel dat kinders letsels dra van 'n egskeiding nie. Nou 'n egskeiding veroorsaak nie letsels vir 'n kind nie. Ouers wat nie weet hoe hulle self te gedra nie, hulle veroorsaak letsels vir kinders. So ek is van die opinie kinders het stabiliteit nodig en het vrede nodig. Nou as jy dit nie vir jou kind kan gee in 'n huis met twee ouers nie, dan gee jy ten minste vir hulle een huis waar dit veilig is en wat waar hulle gelukkig kan wees. Vir die egpaar of die getroude paartjie met kinders wat juk om te skei, bly net weg van my af. Bly net uit my kantoor uit. Gaan en gaan praat met iemand en gaan sorteer jou lewe uit. En wanneer ek sê bly uit my kantoor uit, bly in elke prokureur se kantoor uit. 'n egskeidingsprokureur gaan sien is dis it's an act of crossing the Rubicon. Sodra jy jou voete in daai deur gesit het, is jy iemand wat in 'n egskeidingsprokureur se kantoor gestap het en raad gaan kry het. Dis iets wat jy nie vandaan terugkom nie.
Correct.
of nie met sonder moeite vanaf terugkom nie. So moenie daai rooi A op jou bors plak nie.
Ja.
Moenie dit in jou huwelik doen tensy jy 100% seker is nie. Maar as jy wil saam bly vir die kinders, ek stel verseker nie dit voor nie. Jou kinders is oplettend. Jy leer jou kinders hoe om met jou man of met hulle man en hulle vrou moet praat. Jy leer jou kinders hoe 'n gesonde huwelik lyk. So as jy nie in 'n gesonde huwelik is nie, leer hulle dan hoe om met 'n ongelukkige en ongesonde situasie uit te kom.
Rikma, wanneer ons praat oor huwelike, dan is daar 'n klomp emosies wat by mense opkom. En vanaand is dit nie as advocates vir die egskeiding nie. En ek hoop dat jy as luisteraar vanaand ook kan hoor dat nêrens voor al gesê, luister, skei net en dis maklik, dis lekker. Skei is die antwoord op al jou probleme nie. Verseker nie. Maar daar is verseker mense daar wat jou kan help. En my gebed en my hoop is dat jy by die regte persoon sal uitkom wat vir jou sal die advies gee wat jy nodig het. Enrikma, ek dink julle staan ook binne in julle regsfirma bankvas agter die gedagte, kom ons doen dit wat reg is vir die persoon wat voor my sit, nie net wat reg is vir my sak nie.
100%. Ek dink dit is waar familieprokureurs verskil van gewone litigerende prokureurs. Ons wil nie jou lewe reuneer nie. Ons wil nie jou huwelik reuneer nie. Ons wil nie die egskeiding vir jou hê nie. Ons trek genot daar uit om vir jou 'n rustige lewe te gee. So as jou rustige lewe is om terug te gaan na jou man of vrou toe en om aan jou huwelik te werk, dan is dit wat ons vir jou sal adviseer. As dit is om uit 'n gesinsgeweld situasie uit te kom, dan sal ons vir jou so adviseer. En ek dink regtig enige familieregprokureur waartoe jy gaan, ek hoop en ek glo dat 'n individu daai advies sal kry. En ons wil verseker hê dat mense nie vertroue in die huwelik verloor nie. Die huwelik kan ontsettend goed wees vir jou. Dit is 'n pragtige ding. Maar dit vat werk en dit vat energie en dit vat tyd en dit vat investering. En indien dit nie meer werk nie, het jy nodig om 'n veilige, vreedsame manier uit te vind. In plaas van om te beklei. Niemand in ons beroep in familiereg hou van beklei nie. Ons hou daarvan om mense te sien uitstap en aan te gaan, laat gaan met hulle lewe, hoe dit ook al lyk.
Tjoh. Ek dink wanneer ons praat van huwelik, is dit seker die een verhouding wat jy nie kan bekostig in jou lewe net om te laat Gods water oor Gods akker loop nie. Dit is 'n verhouding waarin jy konstant moet werk en is 'n verhouding wat jy moet waarde insien en nie net van selfspreeklik moet vat nie. En ek dink baie mense vat hulle huweliksmaat as van selfsprekend en sê, ag wel, hulle gaan altyd daar wees. And when we become complacent, we start neglecting that very powerful relationship, that entity, that wanneer jy as 'n nuwe entiteit, wanneer jy binne gemeenskap van goedere getroud het, dis nie meer twee mense nie, dis nou een mens. Dis een entiteit. En jy het so 'n groot verantwoordelikheid om seker te maak dat daai entiteit lewendig bly, groei, floreer en suksesvol is. Rikma, wanneer mense graag meer wil uitvind rakende, jy weet, miskien oplees oor dokumente, waartoe hulle moet gaan as hulle in familie en gesinsgeweld situasies is, of net wil meer uitvind van julle as praktyk, waartoe kan hulle gaan?
Ons webtuiste is www.coxonlaw.co.za. Ons het 'n bladsy onder resources en daar kan enige iemand gratis inligting kry oor alle aspekte van Suid-Afrikaanse familiereg. Daar is hofdokumente wat getrek kan word, daar's kort artikels oor hoe om sekere forums self te benader. Ons Facebook bladsy is daar ook baie opvaardige artikels en dan ons Instagram ook, dis coxandlaw.co.za en ja, gaan lees op, gaan kry 'n bietjie gratis advies en ja, ek hoop dat mense kan voordeel trek uit ons poging om die publiek bietjie op te lei.
Julle het ook nou onlangs ingetrek in splinternuwe kantore in Kaapstad en werklik waar 'n plek wat mense na toe kan kom en as mense dan met julle wil 'n afspraak maak, is daai webtuiste, daai portal wat julle het ook seker die beste port of call, nie waar nie?
100%. Gaan in jou vrye tyd tikke, daar's 'n online submission forum wat ingevul kan word. Daar is ook maar net gratis advies.
Ja.
So gaan trek daai artikels af. Jy hoef nie na ons toe te kom nie. Jy kan na 'n ander prokureur toe vat. Gaan trek daai artikel, gaan highlight wat die reg sê en gaan vat dit na 'n ander prokureur toe ook en sê luister, ek wil iets vreedsaam doen, help my uit. Rikma Coxon sê ons moet dit vreedsaam doen, kom ons doen dit vreedsaam.
Wonderlik. Rikma, baie baie dankie, lekker aan wie vir jou verder, ons gesels weer volgende maand en regtig weer baie insiggewend gewees en ek sien hiersoos is mense wat net sê luister hierso, daar's vanaand goed gesê wat ek nooit eers van geweet het nie en is so insiggewend, so enlightened, thank you very much for making time. So baie dankie vir julle bereidwilligheid, ek weet 'n uur in 'n prokureurse kantoor kan 'n duur affære raak en hier kom sit julle vir ons hier op die radio waar mense gratis vrylik en verniet 'n vraag kan vra en julle is so generous met julle tyd, so baie baie dankie daarvoor en 'n geseënde aand verder.
Baie dankie Reinhard, it's an absolute pleasure.
Dit was gewees wat sê die reg op hierdie maandag aand op Radio Tygerberg 104 FM.
Jy het geluister na Wat sê die reg op Radio Tygerberg 104 FM. Skakel gerus volgende maandag aand weer in.